endabeni yemnotho elizweni lezi kunendaba yama-sanction ekhunjwa ngayo bese siba le ndaba yona le e-corruption eyenziwa ngabanye bethu khonapha izalwane zezimbabwe ngenye indaba ekhona uyathola abantu sebebhizinisi befunaukuvikela belwela abantu abana uze ukuthi kanti kukhona likutholayo yini lazi laklabalala kangaka abantu bekhuma akukhange lutho kubonakale nxa kukhona okukhona kulungisa indaba ngoba asuke sithi kona ngapha sibe sikhayele ngendaba emasayensini iqakathekile sibili kodwa thina lapha soda siyenzani asilungiseni okokana yikuthi into zenze zihambe ngiyakwazi amanye amazwe afa kuma-sanctions kodwa ngenxathi bona bazenzele into zabo kuhle bakhiphe ukudla okudla njengechina ichina ilamayimbazezi amaningi izini ye-amerika abasakwenzi kakhulu abantu bakhona ngale ngoba bayakwazi na ungakwenzela okungabanjwa ithenziso impilo yakho ehambayo suke kwethusa umuntu into ayethuke ayesabe kwezinto ezinjalo yazi ngifuna ukuthi ngabe lathi siyafika esigabeni sokwezinto ezinjalo kuna ngamuntu angabanzi esenzinto ezinjalo qhuma ikhanda kuphela kuphele lokwana ungabona sikwenza khonoku hawu uzabona kuyaqala ushinto ihlela
basola ukuthi kuyabe kulwiswana kulabo abaphethe intambo zombuso ngakho abantu bese bephonga ukusetshenziswa nje kuyikuthi bona baqopheni abantu ngcono bengayingeni le eyomdeni
mina mbona ambona kanti ngemdeni abantu abona uhlupho esilalo kunabantu abaningi kakhulu abathi nxathi beseze ukuganga bavele begqoke ibhathi elezani phefu ngabe kwakuthiwa yi-ruling party umuntu angakazi angene umhlangano owodwa nje ngisho oseli kumbe oyi-district ngakwazi lokuthi islogan sisangena ungamfaka phambi ukuthi awushaye islogan zele esezani phefu uyanihlumayele ayele kodwa nxa esewona nguyabe gqoke aze athungise kuma-special designer sile ibhathi ihembe omunye aze athungise lebrook elezani phefu unxa ehamba uzaphosuthikalakala umntu lo usamhloboni ngenxathi yena sefuna ukudla ngakho antabo so asiyo ndaba ekuthi mhlawumbe ngokomdeni but yindaba yokuthi bona kunabanye abezimali ngendawo zomhlangano abantu bomhlangano bona ngaba sisibili babathwele zima badubeka bayayiswela impuvu baswela amafutha baswela konke okana le mali bayaswela ebhenki yibo abantu bomhlangano kahle kahle kona laba abathi yena umuntu ahambe yothatha ikhesi enkulu kangakanani wena ngapho uphiwa 300 ngezinye kanti i-300 kwekhathi uyiswele yibo abantu abahluphekela umhlangano kona lapo.